Vaikust, vaikust, vaiksemalt eetris on taas kord küberkäest. Ja oleme siis saade, mis seletab aru saadavad lahti erinevaid olulisi tahke müstiliseks peetavast kübermaailmast. Ja täna saates, tänas räägime teemal, mis on tihti ilmselt just nooremates küberturbe huvilistes ja tekitab palju ärevust ja entusiasmi, on selline tore suurõppus nagu Locked Shields. Ja täna siis aitabki ürituse teemalistele küsimustele selgeid, võibolla kohati mitte nii selgeid, vastusid anda õppuse peakorraldaja Urmet Tomp, CCDCOE-st. Tere tulemast!
Tere!
Ja meie oleme endiselt Siim Pajusaar ja Ronni.
Tere!
Endiselt Cybersist. Ja see kiire üleskutse ka, et kui siis tänases saates saate midagi huvitavat põnevat, jagage seda informatsiooni edasi, soovitage meid kuulata siis oma sõpradel tuttavatel. Pange meile neid like ja subscribe ja andke tagasi sidet erinevates keskkondades, kus meid kuulata saab.
Sharing is caring.
SoundCloud ja Spotify ja mis oli Apple Podcast ja meie enda sotsmeedia kanalid. Aga kas midagi? Me saate teema juurde alustuseks. Urmet, palun tutmusta siis veidikene kõigepealt ennast, et kes sa oled? Kuidas sa oled sinna sattunud, kus sa täna oled ja miks sa täna siin oled?
Ja, tere veel kord, et mina olen siis Urmet ja ma olen kolonel leitnant Eesti kaitseväest. Ütleme niimoodi praegu küll CR14 ridades ja koos sellega siis ka CCDCOI ridades, aga tegelikult ma kunagi minevikus aegu tagasi juba. Alustasin õhuväes Eestis ja siis olin seotud õhuseirega, olin seotud natukene ka süsteemi administreerimisega, mis seal õhuseire süsteeme jooksutab. Ja jah, siis nii mõndagi aega, aga siis otsustasin lõppkokkuvõtteks, et tuleks ja vaataks siis nagu
Arvutivä.
Mis siis CCDCOI-s ka tehaks, ehk NATO küberkaitsekoostöö keskuses.
See on nii keeruline. CCDCOI.
Nii mõtmeski mõttes, jah, et NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence on siis selle lühendi taga. Ja mida siis CCDCOI-s tehakse? Ja. No meil on nagu, ütleme niimoodi, laias laastus kolm olulist rolli. Me õpetame inimesi, siis me viime läbi õppusi ja siis me teeme ka natukene teadustööd. Tegelikult see järjekord peaks olema teistmoodi, et alguses teed teadustöö, eks ole, uurid midagi, saad midagi teada ja siis peale seda püüad sa seda inimestel õpetada. Ja kui õpetamisega hästi läheb, siis saab seda siis hakata harjutama õppustel.
Aga laiemalt, et CCDCOE on üks Center of Excellencedest, aga tegelikult NATO's on hästi palju Center of Excellenced, et neil on nagu, isegi nagu see võrgustik on erinevates Center of Excellencedest on juhtunud, et CCDC, küber on Eesti ridades, aga paari sõnaga, et mis, milliseid veel on ja kus nad on, mis nad millega nad tegelevad?
Ja no teema ampluaa on päris laima. Usun, et peaaegu kõik sõjalised valdkonnad on kaetud selle, ütleme, Center of Excellence võiva keskuste võrgustikuga NATO's. Kui ma nüüd ei eksi, siis üle 30 peaks neid olema praegu juba. Ja võibolla meile lähimad, kui me nüüd niimoodi vaatame, tegelikult Locked Shieldsi kontekstis on see oluline, siis Riias on strateegilise kommunikatsiooni võiva keskus, Vilniuses on energia, julgeoleku võiva keskus, Nüüd mitte NATOga veel seotud, sellepärast, et Soome ei olnud, aga Helsingis on hübriidsõja oivakeskus, aga see on Euroopa Liiduga seotud ja kindlasti neil on ambitsioon ka nagu saada NATO oivakeskuseks. Ja üle, ütleme niimoodi üle NATO, tahtsin öelda üle maailma, aga see on vale. Mõned oivakeskused on USA's, eks ole, siis peaaegu igas NATO liikmesriigis on oma oivakeskus. Ja tõesti alates, ma ei tea, külma sõja pidamise oiva keskusest lõpetades mingisuguse sõjameditsiini oiva keskusega kuskil teises otsas.
Ja Norras vist, minu mälu järgi, Norras nad tegelevad kas mingi...
Ma arvan, et see külmasõja oiva keskus peakski seal olema, aga ma tean, et Kreekas on näiteks on meresõja oiva keskus. Kreeta saarel, kindlasti väga soodne koht sellise oivakeskuse pidamiseks.
Ja seal lund ei ole.
Ei, seal lund ei ole, aga seal on palju merd.
aga noh, Eesti tulles Eestisse tagasi, siis meil on siin küber. Et me oleme sellises positsioonis, kus kohas on meil siis küberkeskus.
Küber.
Jah. Ja minul tekis kohe küsimus, et kui selle CCD, COE on need kolm põhilist ülesannet, siis minu mõelest ütleme meedia poole peale ja avalikult on see õppuse pool võibolla see, mis kõige suuremas plaanis võibolla nagu välja tuleb, et palju seal jõuab ütleme selle sama teaduse ja koolitamise poolega tegeleda ja kui suur osa seal seda ikkagi on?
Seda on nüüd raske innata niimoodi, ütleme nii, et meil on tegelikult nimetatakse nagu neli lipulaev või flagships.
Mm-hmm.
Ja üks neist, mis on õige pea tulemas muuses selle kuu lõpus, on siis Saikon konverents, mis on siis nagu nüüd selle teadus poole poolt nagu, ütleme niimoodi, juhitud või loodud, kus siis spetsialistid teadased üle maailma tulevad kokku, presenteerivad enda nüüdelda uusi leide, aga see muidugi ei tähenda, et seal ainult teadlased oleks, vaid seal on ka sellised, ütleme, kõrgema taseme otsustajad, paljudest riikidest, kes siis tulevad, vaatavad ka, et mis siis kübermaailma nagu see uuem teadus on. Siis teine flagship on meil siis Lockshields õppus. Kindlasti kolmas on, millest ka väga palju ei räägita, on cross-source õppus. Ehk siis see on nüüd nagu sellele teisele poolele, punasele poole õppus. Ja siis neljas flagship, mis meil on Tallinn Manual. Ehk siis see on nüüd selline õigusteaduse kogumik raamat, mis tegelikult vaatleb seda, kuidas küberoperatsioone tuleks õiguslikust aspektist lahendada või vaadata kriisi ja sõja olukorras. Et see on ka muidugi kaldu natukene sinna teaduse poole ikkagi rohkem peaks ole, aga kuna kübermaailmas nagu sellist ühtset väljakujunat konventsioon ei ole, nagu muidu sõjalises maailmas või rahvusvahelistes suhetes on Viini konventsioon, Genfi konventsioon, eks ole, Genfi konventsioon katab just neid alasid, mis on sõjutud nagu sõjaõigusega ja et noh, et kedagi niisama ei piinataks, maha ei löödaks, mida noh, Ukraina esimene sõjafaas nagu väga alvasti näitas, eks ole, et siis nüüd see Tallinn manual, Tallinna käsiraamat püüab siis selle ütelda küberruumi rakendada ka mingit õigusraamistikku, et vähemalt kuidagigi seda olukorda kontrollida.
Aga läheme siit edasi siis selle õppuse juurde, et see on üks nendest flagshipidest ja tegelikult see, mille pärast me võibolla täna siia tulnud oleme, et salvestamise päeval on nädal aega tagasi alles sai õppus tegelikult nii-öelda põhiosa läbi, et räägi siis natuke lähemalt võibolla, et kui mastaapne see õppus on ja mitmes see Lockshields, et see kord oli?
Jaa, see Lockshields oli 12. Noh, seda loetakse erinevalt, mõni ütleb 13 ka, ma nagu kahtlen selles, sellepärast, et see seeria, selle õppuse seeria sai esinesest alguse CCDCOE alguspäevil, ehk siis esimene proovi õppus tehti tegelikult 2008, aga see oli selline lauaõppuse tüüp ja noh, võibolla ei loeks isegi teda sinna sisse. Ametlikult ütleme, et õppuste seeria sai alguse 2010. Paar korda ei vahel, üks oli COVID ja teine oli siis alguspäevadel, ma arvan, 2011 või võibolla no, prooviti leida veel seda õiget sammu. Et ma ise ütlen, et 12. õppus. Mastaapsus, see on suur. Ja, see katab ikka enamiku maailma ajavööndidest, ütleme nii. Et me alustame Austraaliast, Jaapanist ja siis teises otsas lõpetame USA läänerannikuga. Ei saa kinnitada täpselt, võibolla äkki mõni blue team võibolla või noh, see oli sinine meeskond ka äkki kuskil avail või mingi osa sellest. Et käies siis läbi päris palju erinevaid ajavööndeid. Osalejate poolest sellel korral oli siis 41 erinevat riiki, kas osales. Ja inimeste arvu poolest üle 4000 osale ja plussis selline veel planeerimistiim juurde, nii et, et sellel õppusel on mastaapi maailma mõistes.
Mm-hmm. Et pluss on siin toetav, toetav administratiivne ja logistika ja mis kõik?
Jah, no peamiselt, eks ole, meil see logistika, eks ole siin Tallinnas või ütleme niimoodi, et see õppuse peakorter või keskus asub Tallinnas või õigemini asus. Sest nädal aega tagasi see õppus lõppes, eks ole. Aga need nüüd osalevad riigid siis koondusid igaüks vastavalt enda tiimi siis asukohta. Ja need, noh, nende logistika tuli sinna kindlasti juurde. Nii et, noh, see on tähelepanu väärne. Võibolla, mis oli selle õppuse juures nüüd nagu selline huvitav nüanss või? Et eelmised Lock Shieldsid on olnud kas mingil määral või täiesti kujul, et iga riik osaleb ühe kaupa. Viimased aastat küll vähem, et oli, noh, oli ühe riigi tiim ja siis võis olla ka selline kombineeritud kahe riigi tiim.
Mm-hmm.
Nüüd sellel aastal otsustasime, et ei ole ühtegi, ainult ühte riiki esindavat tiimi. Ehk kõik peavad tegema koostööd.
Mhm.
Ehk siis meil oli 18 Blue Teami ja noh, ma usun, et nende jaoks juba isenesest selle logistika korraldamine oli kindlasti huvitav väljakutse, sellepärast, et paljud ütelda, riigid, kes nagu said kokku, noh, nad pidid kuskile poole siis nagu koonduma.
Kuulajate jaoks ka, et natuke aru saada, me räägime siin Blue Teamist ja Red Teamist, et mida need tähendavad?
Jaa, alustame siis nagu õppuse sellisest üldisest ülesehitusest. Blue Team või sinine meeskond. Need on siis meie õpilased nüüd. Inglise keeles kasutatakse või selline natukene bürokraatlik võibolla termin ka, aga training audience.
Mm-hmm.
Ja need on siis need, keda treenitakse selle õppuse käigus.
Kaitsma.
Just. Enda infrastruktuuri. Ja no, nemad valmistavad siis enda süsteemid vastavalt enda võimalustele, vajadustele ja nägemusele sellest kaitsest ette. Nüüd, et aga Blue Team ainuüks ei midagi tee. Et selle jaoks, et see õppus tegelikult nagu toimima hakkaks, siis on meil neli erinevat planeerimistiimi. Ühe nimetus on White Team või Valge Team. No Valge Team üldiselt nagu siis kontrollib seda õppust, kontrollib õppuse kulgu ja seal on ka sellised, ütleme niimoodi, kübermaailmaga seotud teemavaldkonnad nagu õigusvaldkond, strateegilise kommunikatsiooni valdkond, et nende ütleme niimoodi juhtosised või kontrollosised, ütleme niimoodi, mis õppust loovad siniste meeskondade jaoks. Järgmine meeskond on siis meil roheline meeskond, Green Team. Green Team on nüüd see suur hulk tehnikuid, kes tegelikult selle õppuse keskkonna üles ehitavad. Põhimõtteliselt...
Malelaud. Need on need, kes valmistavad nagu...
Põhimõtteliselt malelaua, jah. Või noh, ütleme niimoodi siis, et kunstlik internet ja sinna ümber kõik siis koonduvad erinevad IT ja OT seadmed, eks ole. Nemad valmistavad selle ette. Siis on kollane meeskond, ehk Yellow Team. See on nagu selline uvitav moodustis, et ta mingil määral meenutab nagu, ütleme niimoodi, certi. Et või mingi kontrollorganit, ütleme selles riigis, kes siis võtab infot või saab infot Blue Teamidelt, sinistelt tiimidelt selle õppuse jooksul sellest, et kuidas siis elu nagu läheb, misugused ohud on ümberringi ja siis hindab neid. Ja siis see noh, ka neist ei ole veel tegelikult ju piisav, et seda õppust läbi viia. Et siis on ka vaja punast meeskond.
Paha, seda on ka vaja.
Just nimelt. Ehk siis op for. Nagu. Ja siis, jah.
Nemad on need, kes ründavad.
Nemad on need, kes kaks päeva annavad valu sinistele meeskondale. Ja.
Kuidas seal, noh, kuigi palju seal ju jagatakse, ütleme, mingisugust punkte või nii-öelda vaadatakse siis nii-öelda erinevate siniste meeskondade nagu edukust, et... Mille põhjal nagu seda hinnatakse, et kas siis seal ongi nagu, ütleme, ainult need mingid tehnilised parameetrid, mida siis vaadatakse, et kui kui hästi siis oma infrastruktuuri võibolla tehniliselt õnnestus kaitsta või on seal ka mingisuguseid muid aspekte, et, et siit on palju käinud juriidika ja kasutaja nii-öelda simulatsioon ja kõik need läbi, et, et kuidas need sinna komplekti seotud on.
Just selles suhtes ongi see eriline, võtaks ka maailma tasemel nagu õppus, et, et me ei tee ainult ju tehnilist õppust, kus eitad infrastruktuuri üles, kaitsed seda, vaid siia lisanduvad nüüd ka sellised natuke nagu pehmed väärtused, ütleme niimoodi, tehnikast isegi pisut kaugel, eks ole, et noh, õigusteadus näiteks, et, et kui nüüd toimuvad mõned ründed, ütleme selle sinise meeskonna vastu, siis sinine meeskonnal on enda õigusnõunikud, kes vastavalt ette antud küsimustele siis peavad leidma vastused, et noh, kas see infrastruktuuri kasutamine näiteks kaitse-eesmärgil on legaalne või on see illegaalne. Ja kuidas ta nagu mängujooksul välja näeb, nad saavad küsimuse siit Tallinnast, kus iganes nad paiknevad, arutlevad selle läbi ja annavad vastuse sellele küsimusele Tallinnasse tagasi. Nüüd sellel korral esmakordselt oli meil siis strateegilise kommunikatsiooni õppusosa ja sellega seonduvalt ka siis tegelikult see strateegilise kommunikatsiooni ütleme meeskond, kes siin Tallinnas oli, kes seda just nagu õppus planeeris ja juhtis selles osas, mängis ka natuke vastast, ehk siis infooperatsioonide osa. Ja noh, põhimõtte sama nagu tegelikult õigus spetsialistidel, et neil antakse ülesanne lähtudes senaariumist, mis on koostada kas mingisugune pressiteade, mis on pigem isegi võibolla arvem nüüd selle õppuse juures, vaid kõik algas sellest, et nad tegelikult pidid endal looma sellise, ütleme niimoodi, avalikusega suhtlemise strateegia, plaani kogu selle õppuse jaoks. Ja see oli juba esianesest esimene hinnatav osa ja millele siis järgnesid need spetsiifilised ülesanded, sest sellel korral me kasutasime, ma enne mainisin, et ühte lähedal asuvad oivakeskust, samamoodi strateegilise kommunikatsiooni oivakeskust tuli meil appi ja tegelikult juhtis laies laastus nüüd seda just strateegilise kommunikatsiooni ja infosõja või infooperatsioonide osa selle lõpusel. Nii et jah, nemad siis on tegelikult on ka meil veel küberkriminalistika osa selle lõpusel ja siis muidugi see tehniline raamistik ja selle hindamine omakorda, et noh, peale selle vaadatakse, et kuidas nagu ründed läbi lähevad, on ka tegelikult see nagu see kasutajakogemus, mis on väga huvitav. Ma ütleks niimoodi, et ma väga palju õppusi võibolla ei teagi, kus seda nagu oleks, et selle valge meeskonna meil koosseisus on ka, kuidas seda eesti keelde võiks tõlkida, inglise keeles user simulation team, kasutaja kogemused meeskond või? Või kasutajate meeskond või?
Kasutussimulatsioon.
No põhimõtteliselt. Seal põhimõtteliselt istuvad nagu tavalised inimesed, eks ole, kes teevad enda tavalisi asju selles imiteeritud keskkonnas.
Kas te simuleerisite pahameelt ka?
Pahameelt? Ma arvan, et simuleeriti võibolla, et isegi pahameelt seal ka, ja? Sest lõppkokkuvõtteks, noh, mida nad peavad tegema, on see, et nad kontrollivad selle süsteemi, mida sinised meeskonnad kaitsevad kasutatavust. Aga samal ajal nad täidavad ka rolli, tavakasutaja rolli, ehk nad klikivad valedel linkidel, nad avavad valesid e-maile ja peale selle siis nad torgivad, et miks minu e-mail nüüd praegu ka, noh, või tähendab, ütleme, server nagu või postkast kätte saada või ole, et miks te selle maha võtsite, et mul on vaja tööd teha ja ma usun, et nad selle kaudu ja enda piletite kaudu kindlasti simuleerisid ka seda pahameelt.
Ja sest see on oluline osa selles noh, ma saan, noh, tegemist on õppusega, aga päris elus need kasutajad ongi. Need ongi väga, väga tigedad ja see kommunikatsioon nagu nende suunas on väga, väga olulisel kohal, et see oleks ka õige.
Ja isenesest küll, aga noh, ma usun, et seda püüti nagu enam vähem balansis hoida, et muidu, vaata kui teine pool ka õppuse tuhinas ja selline ülesköetud keskkonnas pahaseks saab, et see läheb nagu natuke lappama. Eks ta peab olema selline balansis?
Absoluutselt.
Minu mõelest see on nagu ka väga hea mõte, mis tegelikult ära öelda, mis paljud võibolla küberi tudengid või õppijad ka ja mis noh, minu enda jaoks pean ka omal aegal nagu teadvustama, et tegelikult noh, tehniliselt mingisuguseid probleeme nagu lahendada ja mingisuguseid süsteeme kaitsta, noh, võibolla ei olegi nii keeruline. Ainult toht on seal, et selle kaitsmise juures katki teha mingid asjad nagu kasutajatele ja tegelikult see ei ole asi, noh, mida me saame väga nii-öelda kergekäeliselt lubada omale. Ma lähen siit edasi nüüd siukse küsimusega, et kõik see tundub nagu päris siukene keerukas ja väga palju erinevaid tahke hõlmav üritus, et kui kerge või raske üldse nagu siukest õppused senaariumit välja mõelda on ja kaua see kõik aega võtab?
Ma alustan sellest vist ehk kaua see aega võtab. See on nagu natukene lihtsam küsimus. Üldiselt on selle õppuse planeerimist sükkel enam vähem aasta läbi kestev ettevõtmine, aga noh, selline tõsine avapauk tehti eelmise aasta septembris. Ja see on ka nüüd viimastel aegadel olnud nagu selline suhteliselt standardne lähenemine, et septembris toimub esimene planeerimiskonverents. Muidugi, et planeerimiskonverents üldse toimuda saaks, peaks nagu osalejad ka kohale kutsuma, nii et tegelikult on see enne suve vaheaega juba laies laastus. Ja suveava siis me räägime siin sellisest standardsest Euroopa liikust lähenemisest, et kuskil juuli-august on igas riigis madal periood, kus keegi nagu väga kontoris ei taha istuda ja tahaks rohkem nagu rannas peesitada. Aga sügisel see algab ja siis kulmineerub see, eks ole, aprilli lõpus, no sellel aastal aprilli lõpus õppusega, eelmistel aastatel on ta olnud ka üks nädal enne aprilli lõppu. Siia muidugi tuleb lisada, et tegelikult oli meil prooviõppus juba märtsis, kus konkreetsed partnerid siis osalesid õppusel, aga selle asemel, et kaks päeva seda teha, nemad saavad selle läbi tehtud ühe päevaga. Kontrollitakse süsteemi, kontrollitakse põhimõtteid, viiakse läbi samasugust, ütleme niimoodi, ründioperatsioone või küberründeid. Partnerite vastu nagu tegelikult see kuu aega hiljem toimuks siis nüüd nagu riikide meeskondade vastu. Nüüd senaariumist. Ja meil on CCDs loodud enda senaarium. Nimetus on Peril ja Grimsonia senaarium. Ja siin seda tuleks nagu natuke ette kujutada, et kuskil seal Inglismaa ja USA vahel asub need kaks saart. Ühe saare suurus on laias laastus selline sama nagu Inglismaa ongi ja teise saare suurus on umbes Hispaania suurune. Ja nemad on juba pikemat aega olnud vastasseisus. Ja selle jaoks läbi aja, mis see õppus on toimunud, on kirjutatud selline eellugu, et noh, kunagi seal iidama saadamaseks ole, tekis vastasseis siis, mis päädis seal kuskil esimese maailmasajas mingite sündmustega ja siis nüüd ütleme 90. Alguses mingite sündmustega ja siis nüüd tänasel päeval sündmustega.
Ja nagu Lord of the Rings, siuke backstory.
Ja ilma backstorita nagu muidu oleks nagu keerukas sinna mängu sisse minna. Aga muidugi elu annab ise neid nagu ka näiteid kõvasti. Ütleme niimoodi, et see, mis Aasias toimub, see Lõuna-Hiina meri, see loob sellise merelise keskkonna osa sellest senaariumist ja nüüd see, mis toimub Ukrainas, loob siis sellise maismaa osa sellest senaariumist. Ja nüüd viimase lõpusel oligi niimoodi, et Grimsonia, kes on alati paha, ma ei tea, kas see nimetusest tulenevalt või?
Paha on ka siuke subjektiivne. Et no.
no ütleme niimoodi, meie mõistes paha.
Olgu.
Ehk siis, no, kui me ütleme, et need sinised tiimid on demokraatlikud riigid, kes on NATO liikmed, kõik NATO liikmed, osalesid selle lõpusel ja siis on like-minded nations või ühtseid väärtusi, ja väärtusruumi jagavad riigid. Noh, meil on siin sel korral, mitte sel korral, aga tegelikult ka siis liikmed on Austraalia ja Lõuna-Korea ja Jaapan. Ja. Et siis see põhimõtteliselt see Peril, kes on Grimsonia vastane, peaks nagu jagama meiega neid ühte ja sama väärtusruumi ja Grimsonia siis on see, kes meiega ühte ja sama väärtusruumi ei jaga ja ilmselgelt on tal tunnusmärke nii võibolla Hiinast kui ka Venemaalt kui võibolla Koreast, Põhja-Koreast siis. Et ja tahtsin kiiuda selleni, et siis nüüd sellel korral elu on ise annud nagu paljugi ainest. Eks ole, et osa sellest Beriiliast on okupeeritud Grimsonia poolt ja nüüd siis me püüdsime selles sõjalises situatsioonis, mida tegelikult ennem ei olnud harjutatud. Ennem oli harjutatud sellist kriisisituatsiooni, et veel päris sõda ei ole. Siis nüüd selle lõpusel oli sõjaline situatsioon, kus siis Grimsonia alustas ulatuslike küberrünnakutega Beriili vastu.
Aga kas siin selles senaariumis ka mingid vasturünnakuid on?
Selles senaariumis me vasturünnakuid ei tee. Et see on siiski, ütleme niimoodi, kaitse. Et sinised tiimid võivad natukene eesmärgipäraselt, mitte niimoodi laia lehega, võibolla skaneerida võrku, et saad aru, noh, kus nagu vastane võiks tulla, aga laias laastus on see neil piiratud ala, et nad ei... Aktiivset kaitset nad ei korralda.
Aktiivset kaitset.
Kui lihtne on, noh, mainisid, et on ka päris elust saadud ainest üks jagu ja seda meil siit lähiminevikust on võtta küll, ja? Et kuidas õppusele seda nii-öelda reaalset elu ikkagi viia on ja kas seda on nii-öelda lihtne simuleerida või kui hästi see simuleerimine üldse nagu päris eluga õnnestub?
Ma usun, tähendab, ütleme nii, see on mu isiklik hinnang tegelikult sellele asjale. See on suhteliselt keerukas. Sellepärast, et vaata, küberruum on ikkagi väga lai. Ja nüüd meie võrk sellest või osa sellest on ikka väga väike, aga me püüame, mida me püüame teha vähemalt on see, et sellised põhilised kriitilise infrastruktuuri elementid nagu mängu tuua. Et selles suhtes, no kriitilise infrastruktuuri elementid vähemalt tagavad selle reaalsusläheduse. Samamoodi see infokeskkond, mis loodi näiteks strateegilise kommunikatsioonikeskuse poolt, no seal oli oma, et nagu Twitter, teise nimetusega küll ja siis mingi, kas ta oli Telegrami taoline asi ja siis on nagu uudiste portaal ja siis on ka vastaspool uudiste portaal ja et see senaarium ja need kaasnevad elementid püüavad luua võimalikult lähedase situatsiooni reaalsusele, aga noh, reaalsus on niivõrd palju muidugi värvika meeldetavasti või noh, nüansi rohkem.
Aga mul on kohe nagu siin see küsimus, et noh, et kui sa nagu võimalikult reaalsuse lähedaks nagu tuua, et kas selles senaariumis oli siis ka selliseid komponente, kus kohas mingisugune hulk tiime lihtsalt lõigati mingisugune hetk läbi, et neid ei ole enam? Või mingisugust infrastruktuuri, mida oli vaja kaitsta, seda lihtsalt ei ole enam?
Ei, me seda ei teinud sellepärast, et õppus eesmärk on enne kõike pakkuda ikkagi sellele nagu tiimidele võimalus ennalt kaitsta, võibolla, et isegi see samm tagasi astuda ja uuesti hakata kaitsma, eks ole, et noh, kui nüüd täiesti nad nagu sellise võistluse tähenduses nagu välja lõigata, ütelda, et no kõik lõppeks ole, et siis ei täidaks enda eesmärk.
No kas siis nagu välja lõigata, aga noh, ma mõtlen, et nad on näiteks offline'is 12 tundi.
Ei, ja teiseks õppuse formaat seda ei võimaldaks, meil on see ainult kaks päeva aega, no. Et ja selle aja jooksul tuleks nagu tegelikult need erinevad tegevused läbi harjutada ja tuleks harjutada, et noh, võimalikult need kõik tiimid saaksid ühesuguse kogemuse, nii et need päris välja ei lõigata kindlasti mitte.
Aga nii, tuleme veel siia juurde tagasi, et kuidas see õppuse ülesehitus seal oli, et seal on kuigi palju vist on aega siis meeskondadel nii-öelda ette valmistada ennast ja siis on nii-öelda see aktiivne faas vist. Et ja kas need päevad on nagu 8-tunnised tööpäevad või on täispäevad või?
Või on ööpäevad?
Ei ööpäeva õnneks või kahjuks võibolla, kellele kuidas tundub nagu, ei ole. Et me tavaliselt hommikul niimoodi me umbes 8 alustame õhtul laiaslastus 6 paiku, siis nagu ründed lõpevad. Et siis sinistel meeskondadel on aega natukene koguda ennast, mõelda, öö läbi töötada ja vaadata, kuidas järgmine päev seda kaitset paremini korraldada. Aga seal on väike paus siiski vahel kahe päeva jooksul. Noh, on ka muidugi null päev, ütleme niimoodi, see on nagu ettevalmistav päev tegelikult, kus nii sinised meeskonnad saavad nagu võrguga tutvuda kui kõik teised, eks ole, võrguga ja kogu noh, süsteemiga, mis sellega kaasneb. Kaas arvatud muidugi need siis need nagu pehmemad või legal team ja stratcom team saavad anda enda esimesed arjutavad ülesanded sinistele meeskondadele, et vaadata, kas noh, asi tööle hakkab korralikult, kas tuleks midagi veel timmida, et järgmine kaks päeva nagu õnnestuks. Aga küsimusele vastates endiselt, et seal väike vahe on, et 24-7 andmine nagu selles tähenduses ei ole. Ja.
Palju on eeltööst juttu olnud. Kas keegi mõni meeskond suudab nii head eeltööd ka teha, et jääbki kõik puutumata? Ja?
Ma ei julgen väita, et seda ei ole juhtunud. Et red team või punane meeskond on ikka piisavalt pädev ja osav. Et nad käivad läbi kõik süsteemid, ütleme. Et ei ole näinud, et keegi oleks täiesti puutumata. Ja noh, teine asja on see muidugi, et süsteemi on palju. Et midagi täiesti puutumata jääks, no ma esiteks ei usu seda, kuigi ma ei tea, mida see punane tiim noh, nagu väga täpselt tegi, sest nad püüavad seda hoida võimalikult enda teada. Käivad nad siiski süstemaatiliselt, kõik blue tiimid läbi, koost kõigi nende noh, blue tiimide või siniste tiimide infrastruktuuriga.
Mm-hmm. Et jah, et see on ikkagi saladus, et kui me räägime siin küberrelvast kui sellises, siis see on ikkagi eelkõige saladus. Ja nii palju kui mina olen aru saanud, siis näiteks Vene Föderatsioonil on küberrelv ja tuumarelv on täpselt samas positsioonis. Kasutad korra võib-olla. Et, ja sellepärast me ka ei näe ka paraadidel küberrelvaga uhkeldamas kedagi, et see ikkagi on saladus, et kui vastane teab, mis sul on, siis ta saab selle jaoks teha ettevalmistuse.
No loomulikult. Ega ütleme niimoodi, et üldjoontes ütletakse, et küberrelva saad kasutada nagu üks kord. Ja kui sa seda valel ajal kasutad, siis võib juhtuda niimoodi, et sa saad selle relvaga ise tagasi. Ja püütakse seda hoida siiski nagu selliseks õigeks momentiks. Muidugi õige moment on iga riigi nagu enda teada laias las, kuna nemad arvavad seda õigeks kasutada.
Ma võtan kella korra, et ega meil on aeg vaikselt hakata otsi kokku tõmbama, aga ma tahan veel küsida seda, et ma alustasin sellega, et see on ikkagi õppus, mis on tänapäeva nii-öelda noorte küberi ja IT inimeste hulgas nagu tekitab sellest entusiasmi ja teistpidi ta on ikkagi militaar õppus. Et aga iga üks tahaks sinna mingisugusel kujul natukene nagu panustada ja võibolla saada mingisuguse osa ja maitse sellest suhu, et kas ja kuidas seda on nagu võimalik teha ja mida siis jah, noored peaks tegema, et võibolla ka ühel päeval osa saada.
Siin on nüüd tegelikult mitu võimalust. Isegi ma ütleks nii. Et no alustame nendest, kes käivad nagu ülikoolis. On kuidagi ülikooliga seotud või? Et Tallinna Tehnikaülikool on olnud meil hea partner, kes on tegelenud just selle kasutaja tiimi mehitamisega. Ja läbi siis Tallinna Tehnikaülikool, TalTech, millegi pärast mul nagu selles vanas ajas kinni, et TalTech, eks ole tänasel päeval siis, et nemad siis mehitavad nüüd selle tiimi ja maksab kindlasti nendega ühendust võtta. Et uurida, kuidas oleks võimalik selle tiimiga liituda. Siis ma ütlesin ennem, et meil märtsis oli partneritele mõeldud prooviõppus. Ja seal osales peale TalTechi meeskonna, osales ka Tartu Ülikooli meeskond, kes on Tartu poole peal ja IT-ga kuidagi seotud, eks ole, et siis saab Tartu Ülikooli kaudu vähemalt osaleda selle õppuse siis ütleme niimoodi prooviversioonis sinise tiimina. nüüd kui tahaks nagu planeerimismeeskondades veel osaleda, et siis tuleks ühendust võtta CCDCOE endaga. Et me siis vaatame, et noh, mis kus võimalused on, kus on see kõige suurem vajadus, viime ütelda kompetentsid ja vajadused kokku, eks ole, et siis on niipidi üks võimalus, kui nüüd vaadata seda, et aga tahaks võibolla ise olla see treenitav.
Mm-hmm.
Et Eestis on kaks võimalust selle jaoks, et üks on RIA, riigi infosüsteemide ameti kaudu ja teine on küberväejuhatuse kaudu. Et sellel aastal toimus, või tähendab, küberväejuhatus mehitas sinise tiimi. Mis ei tähenda, et seal on küberväejuhatus inimesed, vaid seal on ka küberreservis olevad inimesed. Ja noh, nüüd võiks eeldada, et siis järgmine aasta riigi infosüsteemide amet mehitab selle sama sinise meeskonna Eesti poolt. Et nad on nagu nüüd üle aastate niimoodi vahelduvalt käivad, et üks aasta RIA, siis järgmine aasta küberväejuhatus jälle. Et võimalusi on nagu isenesest mitmeid. Tuleb leida see tee, ütleme, mis on kõige sobilikum.
Korra veel ka, et meil ju eksisteerib ka küberkaitse liit. Kas tema ka kuidagi sinna seotud on?
Ja küberkaitse liidu inimesi oli ka õppusel nendes samades meeskondades ja siin nüüd oli ka meil nagu kaitseliiduga kohtumine selle õppuse jooksul, et see koostöö hakkab ka kindlasti süvenema.
Suurepärane. Ma arvan, et me oleme nagu üsna hea ülevaate annud sellest kogu õppusest ja mis selle ümber toimub. Nüüd on aeg otsalt kokku tõmmata. Suured tänud, Urmet, et sa tulid ja seda teemat avasid. Ja meie poolt igal juhul pöidlad pihku ja edu kõikidele Loksilsi korraldajatele ja jõudu jaksu tulevikuks.
Veel seda.
Aitäh. Loomulikult. See selline, noh, mastaapne õppus. Esiteks viib Eesti maailmakaardile ja teiseks seda on ka vaja nagu nendel riikidel, noh, samasuguse mõttemalliga, samadel demokraatlikel riikidel. Et ennast nagu ühtepidi proovile panna, teistpidi tegelikult ka neid nüansse nagu küberkaitses õppida ja omandada. Ja siin üks nüanss veel eeldatavasti on see, et see ütelda koostöömoment, mis meil tegelikult oli märksõna selle aasta õppusele, et ma usun, et seda tuleb riikidel jätkata, et luua neid sidemeid üksteisega, et oleks lihtsam infot vahetada ja nende küberohtude vastu seista.
Suur vähene.
Aitäh, Urmet!
Minu poolt ka tänusõnad veel kord ja enne kui me kinni paneme, siis ikkagi ka see, et kes sai siit nüüd mingid mõtteid või teemasid, mida tahaks veel kuulda, siis kirjutage meile info@cyber.eu või mujale sotsiaalmeediasse. Ja
või mulle otse kirjutada, mina võtan otse kirjad vastu enda postkastile, mulle meeldib kirjutada ja lugeda e-maile.
Ja. Aga egas midagi, tõmbame täna otsa kokku ja kuulmiseni ei vähem aga rohkem kui mis teile kahe nädala pärast.
Kuulmiseni.